S rakouským biologem Francem Eslem budeme mluvit o tom, jak se invazní druhy dokáží přizpůsobit často lépe než ty původní. Kam bolševici ukryli ostatky posledního ruského cara, máme pro vás další díl putování po stopách československých legionářů. Na začátek ale reportáž o tom, jak se bydlí v domě zapuštěném v zemi. Dobrý den u magazínu O vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Z jedné strany kopec a z opačné stěna ve svahu. I tak se dají popsat domy zapuštěné do země. Původně pocházejí ze Spojených států, kde je lidé staví pro jejich odolnost před hurikánem a přírodními katastrofami. Ale jejich velkou výhodou je i šetrnost k životnímu prostředí. A jak u jedné z obyvatelek podzemního domu zjistila naše reportérka Ludmila Pramuková, bydlet v podzemí může mít i další výhody.
V tomhle domě se bývá velice příjemně. Pro mě je to takovej živý organismus v podstatě. Už jenom asi, jak jsme obklopení tou zeminou a blízko k té půdě, tak opravdu mně přijde, že ten dům žije. Přestože jsme obklopení domy okolo, tak nemám pocit, že bych neměla jakékoliv soukromí, což je velice příjemné. Myslím si, že spousta lidí si neumí představit žít v domě v zemi, protože si budou připadat jako krtci a mají pocit, že tam není světlo. Ale když se mu kdokoliv přijde a vidí tam, tak se jim to líbí.
Domy kryté zemou sa svojou spotrebou radia medzi nízku energetickú triedu. V priemere metrová vrstva zeme, ktorá prikrýva stavbu, má okrem ochrannej aj termoizolačnú funkciu. Teplota v interiéri je okolo 23 stupňov Celzia a výrazne ju neovplyvňujú ani ročné obdobia. Z domu je vidieť len južnú stenu a zároveň je to jeho jediná časť, na ktorej sú okná. Architekt Michal Hlaváček zdôrazňuje, že sklenené plochy dostávajú do domu teplo.
Má to nevýhodu, že v léte samozrejme, když je tepla moc, tak sa zase ten barák musí nejak chrániť, že nad okenní steny dávame takový ako kšilt, ktorý je väčšinou betonový a je vystrčený metr, metr a půl. A to má dopad, že v létě, když sluníčko je relativně vysoko, tak vlastně ten kšilt brání vstupu slunce dovnitř, ale v zimě, když to sluníčko je zase relativně nízko a nemá takovou intenzitu, tak naopak teplo do toho baráku dostává.
Aj keď jsou okná len z jednej strany domu, slunečné svetlo v ňom nechýba. Zabezpečujú ho svetlovody a svetlíky. Rozdiel medzi nimi popisuje staviteľ a developer Jan Konhefer.
Svetlík je väčšinou velká díra, která je zasklená, řekněme o rozměru třeba 2x2 metry a to světlo se vám tu dává těma sklama nahoře. A světlovod je většinou o průměru nějaké 40, 50, 60 cm podle toho, kolik si pořídíte. A vlastně světlovod vede světlo a na základě zrcadel a odrazů vám pouští do té místnosti světlo a rozsvěcuje vám tu místnost.
Domy zapustené do svahu si žiadajú prácu špecializovaného architekta, no geologický prieskum či samotná výstavba sú až na pár rozdielov rovnaké ako pri klasickom dome. Detaily opisuje Jan Konhefer.
Geologii děláte stejně, jako když stavíte normální dům. U těch zakopaných domů je potřeba dbát na spodní vodu, a na to, aby vám ten dům neodplaval. A je potřeba udělat kvalitní drenáže a kvalitní izolace. To je základ. Ale ta kvalitní izolace je po stránce třeba finanční stejná, jako když uděláte potom střechu, protože ten dům prostě nemá střechu.
Zastancovia klasických domov argumentujú, že domy v zemi sú nebezpečné z hľadiska búrok a povodní. Jan Konhefer vysvetľuje, ako je to v skutočnosti.
Klasický dům vám to počasí atakuje 365 dní v roce a atakuje vám to na všech čtyřech stěnách, včetně střechy. Náš dům to atakuje pouze z jedné strany, a to z té jižní, všechno ostatní je vlastně zakrytý. A na té střeše je většinou od nějakých 80 až 100 cm do x metrů zeminy. A tam spadne voda, pomocí drenáží oteče, hotovo, nic se neděje.
Ak na budúcom pozemku nie je svah, stavitelia môžu dom umelo prikryť hlinou a kopec dodatočne vytvoriť. Pri domoch zapustených do svahu nerobí problém ani prístavba. Stačí vyhlbiť ďalšiu jamu a pristaviť novú časť. Ľudmila Pramuková, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
A je tu další díl putování našich reportérů po stopách československých legionářů. Když se totiž legionáři přiblížili k Jekatěrinburgu, urychlilo to tragický osud poslední carské rodiny. Bolševici drželi Mikuláše II. A jeho blízké v domě kupce Apatěva. Ze strachu, že by legionáři Romanovce osvobodili, zastřelilo vladaře 17. července roku 1918 společně s celou rodinou bolševické popravčí komando. O tom, co se stalo s ostatky, se dodnes ruská pravoslavná církev a kriminalisté nemohou dohodnout. Pravdu hledali Martina Pouchlá a Ivan Studený na svých vědeckých dobrodružstvích na Sibiři.
Mějí místní žebračku?
Nemám.
A mířím ke kostelu. Je to místo, kde byla vyvražděna carská rodina Romanovců. Ostatky ale bolševici převezli jinam. Vyrážíme tam s předsedou Jekatěrinburgského klubu vojenské historie Alexandrem Kručininem.
Ganina Jama, monastýr.
Vysvětluje, že zdejší klášter Ganina Jama byl zbudován na počest carské rodiny mučedníků, které ruská pravoslavná církev prohlásila za svaté.
Proto ani straste těrpce.
Procházím krytou dřevěnou galerii kolem dokola jámy, do které vhodili ostatky těl carské rodiny poté, co ji vyvraždili. Jsou tady podobizny všech členů rodiny.
Historiků, archeologů, soudní sledství.
Nejen podle Alexandra Kručinina, ale také podle mnoha dalších historiků, archeologů a soudních znalců je to ale celé jinak. Tři nezávislé expertízy během posledních 20 let prokázaly, že ostatky carské rodiny leží někde jinde. Jenže církev to neuznala.
Naši jekaterinburské historiky našli jasnou.
Byli to prý historikové z Jekaterinburgu, kteří skutečné ostatky našli u staré Koptikovské cesty.
Místo vzdálené 4 kilometry od někdejších šacht je daleko skromnější než Ganina Jama. Stojí tu železný kříž a široko daleko není jediný turista.
Alexandr Kručinin vypráví o nákladňáku vezoucím na korbě 11 těl, který právě tady uvízl v bahně. Bolševici se chtěli těl zbavit. Bylo to v noci z 18. na 19. července a na město už útočili Čechoslováci vedení Vojcechovským. Vykopali tedy jámu a uložili do ní 9 z 11 těl. Aby znemožnili rozpoznání obličejů, polili mrtvé kyselinou sírovou. Tehdy bolševici dobře znali toto místo a vozili sem významné návštěvy, ale po 30. roce poručil Stalin vše popřít.
A Stalin co řekl? Lidi bojali se.
Ostatky 9 těl nakonec objevili zdejší nadšenci do historie v roce 1978. Báli se však, že se zveřejněním svého nálezu dostanou do potíží z KGB. Odtajnili jej až s uvolňováním režimu za Gorbačova. V té době ale pořád chyběly ostatky posledních dvou obětí. Až do roku 2007, kdy lesy okolo Ganiny jamy prohledávali členové Jekaterinburského klubu vojenské historie.
Co my našli? Вот идём тебе вам покажу.
Alexandr Kručinin ukazuje místo, kde našli vzácné kosti Cereviče Alexeje a kněžny Marii. Putovali nejprve do panelákového bytu, kde Kručininova manželka nakázala odložit je v igelitovém pytlíku na balkon.
Pravost posledních nálezů potvrdili genetické testy. Církev se k ním ale stále staví skepticky. Vyžádala si nové šetření a v nejbližší době by mělo široké shromáždění církevních představitelů rozhodnout. Zda uznává ostatky jako relikvie svých mučedníků. Shoda tedy zatím panuje jen ohledně místa, kde se vražda odehrála a kde se nachází od roku 2003 kostel všech svatých na krvi, kam nás doprovází historik Konstantin Birlakov.
Lidé, kteří se sem přicházejí modlit, jsou silně věřící a přesvědčení o tom, že vražda císařské rodiny je největší zločin, kterého se dopustil ruský lid. Věří, že vše, co se poté odehrálo, občanská válka, hladomor, Stalinovy represe a druhá světová válka, že to byl boží trest za tento zločin, že celý ten řetězec událostí začal tady v Ipatjevově domě.
Do jaké míry události první světové války a občanské války lákají na Sibiř také české a slovenské turisty, na to se zaměříme v další reportáži. Z Jekaterinburgu Ivan Studený a Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
A teď už za našimi reportéry živě. Po Jekaterinburgu a Krasnojarsku se jejich další zastávkou stává město Irkutsk. Přímo z tohoto místa už jsou s námi ve spojení Martina Pouchlá a Ivan Studený. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pojďme říct, jakým způsobem je tohle město vlastně spjaté s československými legionáři?
Je to především skrze příběh, do kterého kromě legionářů vstupuje i postava admirála Kolčaka, tehdejšího odpůrce rudých a samovládce Sibiře. Kolčaka společně se zlatým pokladem legionáři právě tady v Irkutsku vydali do rukou eserů a bolševiků. 3 dny po vydání byl pak Kolčak popravený, no a legím se svým způsobem ulevilo, protože většina z nich nechtěla podporovat jeho diktátorský režim. Výjimkou byl například Radola Gajda, který velel jedné z Kolčakových armád.
Tedy měsíc po vydání admirála Kolčaka potom legionáři uzavřeli příměří s bolševiky a pod podmínkou opětovné přísné neutrality, tedy nezasahování do ruské občanské války, se mohli Čechoslováci vydat dál na východ do Vladivostoku. Já jsem chtěl říct jenom, že zrovna včera tady v televizi běžel celovečerní film o Kolčakovi a ta dnešní ruská společnost si ho docela váží a mají to Čechoslovákům trochu za zlé, že jej vlastně zradili. Dokonce jsme dneska slyšeli takovou poznámku od vedoucího katedry historie na Irkutské státní technické univerzitě Pavla Novikova, že tak, jak nechali Čechoslováci ve štychu Kolčaka, tak se jim to vrátilo potom od jejich spojenců v roce 1938.
Kolčak bojoval na straně bílých, nicméně asi nejslavnějším legionářem tady v Irkutsku je ten, který se potom přidal ke straně rudých, a je to Jaroslav Hašek, nebo jak říkají Rusové, Jaroslav Gašek.
Co všechno teď v současném Irkutsku připomíná Jaroslava Haška?
Je to ulice nesoucí jeho jméno, která se po něm jmenuje už od roku 1963. Nachází se tu také 2 pamětní desky, a to na domech, kde pracoval a kde bydlel. No a zdaleka asi turisticky nejzajímavější je asi pivní bar u Švejka. Tam jsme ale ještě nebyli, takže nemůžeme podat žádné podrobnější hlášení. Hašek tady také přispíval do místních novin a zajímavostí je, že během svého pobytu tady v Irkutsku se dokonce přihlásil do studií čínštiny a japonštiny kvůli odchodu do Moskvy, ale na výuku nakonec nenastoupil.
My se samozřejmě lidi, se kterými mluvíme, ptáme, zda četli Švejka, jak se jim Švejk líbí, tak dneska již zmiňovaný profesor Novikov říkal, že tento druh humoru ve spojení s armádou mu nedělá dobře, ale zase v Krasnojarsku jsme se bavili s vedoucím katedry historie Vladimírem Dasičenem a ten říkal, že má příběhy dobrého vojáka Švejka moc rád a dokonce, že mu přijdou velice aktuální, že dnes je ta doba, kdyby se Švejk měl číst.
Město Irkutsk leží nedaleko nejhlubšího jezera světa. Nabízí se tady otázka, chystáte se vy dva také ke břehům Bajkalu?
Chystáme a chystáme se tam vyrazit během zítřka, tak doufám, že nám vyjde počasí a nebude pršet, jak hlásí předpověď. A chceme prozkoumat některé právě z malých měst, které na břehu tady tohoto jezera leží.
Tak včera tu proběhlo varování před přívalovými dešti a bouřkami a zatím je to docela v pohodě, tak snad to i zítra bude v klidu. Jenom bychom se chtěli zastavit, když už pojedeme po březích jezera Bajkal, v městečku nebo městě Kultuk, kde bychom se měli podívat na torzo původního legionářského pomníku, tak tam jsem zvědavý, jestli budeme úspěšní.
Z Irkutsku naši reportéři Martina Pouchlá a Ivan Studený. Mějte se hezky, děkuji, naslyšenou.
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 Pokud při cvičení posloucháte hudbu, méně registrujete únavu. Hudba totiž aktivuje oblast frontálního laloku mozku, která zpracovává vnější i vnitřní podněty. Registruje tudíž jak hudbu, tak například bolest svalů. Zjistili to neurobiologové z Barnellovy univerzity v Londýně. Účastníci jejich experimentu cvičili přímo uvnitř skeneru pro funkční magnetickou rezonanci. Někdy s hudbou, někdy bez ní. Podle vědců výzkum potvrdil, že hudba má velice silné účinky. Její poslech aktivoval dané mozkové centrum, což mělo za následek účinnější kontrolu svalstva a nižší únavu. Poznatky mohou být využity například při přípravě cvičebních plánů pro takzvané rizikové skupiny, například lidi s nadváhou. Cílená aktivace mozkového závitu by mohla pomoci překonat krizové momenty během cviků. Autoři studie ale varují, že s hudbou máme zacházet opatrně. Časem totiž může dojít k tomu, že bez jeho poslechu už nebudeme schopni vydržet bolest a únavu, kterou bychom normálně zvládli.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Se suchem a teplem bojují nejen lidé, ale i ostatní živočichové a rostliny. A zdá se, že nepůvodní neboli invazní druhy se v těchto náročných podmínkách dokáží prosadit lépe než ty původní. O invazních druzích v globálním kontextu mluvil kolega Filip Rambousek s rakouským biologem Francem Eslem. Na úvod se ho zeptal, jestli se situace v Rakousku liší od té v Česku, nebo jestli i tam mají starosti s ambroziemi, akáty a bolševníky.
Já. Tschechien und Österreich sind sich nicht nur geografisch benachbart.
Ano, Česko a Rakousko jsou spjaté nejen geograficky a historicky, ale sdílíme spolu i spoustu živočišných druhů. A to jak těch původních, tak i nepůvodních neboli invazních. Máme podobné klima, rozlohu i počet obyvatel a proto téměř všechny nepůvodní druhy žijící v Rakousku najdete i v Česku. A platí to i obráceně. Takže situace okolo invazních druhů je v obou zemích skoro stejná.
A existují specificky česko-rakouské projekty, nebo jde většinou o evropské projekty?
V Česku má výzkum invazních druhů živočichů a rostlin dlouhou tradici. V Brně a v Praze existuje několik pracovních skupin mezinárodní úrovně. My na Vídeňské univerzitě jsme s českými vědci v posledních letech spolupracovali velmi intenzivně. Společně se snažíme lépe porozumět příčinám biologických invazí i tomu, jaké to přináší důsledky.
Und die Folgen dieser Ausbreitung besser zu verstehen.
Es gibt auch viele europäische Initiativen.
Zároveň je zde řada evropských iniciativ. Tou asi nejdůležitější je seznam invazních druhů. Roku 2016 obsahoval 37 položek, dnes jich je 49. Ve skutečnosti ale invazních druhů mnohem víc, tak si říkám, jestli něco takového může pomoct.
Also hilft das dann oder was ist der Zweck dieser Initiative?
Die Initiative, die Sie ansprechen, ist eine EU-Verordnung, das heißt eine gesetzliche Vorgabe auf europäischer Unionsebene.
To, o čem mluvíte, je nařízení Evropské unie, které zavazuje členské státy přijmout konkrétní opatření v případě některých invazních druhů. To je těch 49 druhů, které jste zmínil. Cílem nařízení je zabránit tomu, aby se do Evropy dostaly některé nebezpečné invazní druhy. Na tom seznamu ale najdete i některé v Evropě rozšířené druhy. V takových případech mají členské státy povinnost zamezit tomu, aby se tyto druhy dále rozšiřovaly, a to zvlášť v biologicky cenných lokalitách. Samozřejmě, je to jen špička ledovce těch 49 druhů. Původních druhů je v Evropě mnohem víc, je ale potřeba zdůraznit, že jen asi 5 až 10% z nich jsou problematické. Naprostá většina je v zásadě neškodná.
A jaký dopad má tato iniciativa na boj proti invazním druhům? Jednotlivé země tedy mají povinnost ji respektovat.
Eine Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten zu wirklich konkreten Maßnahmen und das finde ich auch ist ein großer Mehrwert dieser Verordnung.
Ano, nařízení má tu výhodu, že členské státy zavazuje ke konkrétním opatřením. Jednotlivé země tak musí například doložit, že omezují dovoz některých druhů, že provádějí kontrolu dováženého zboží nebo že bojují proti rozšíření invazních druhů na svém území. O tom všem musí navíc podávat zprávu. A členské státy to většinou dodržují, protože v opačném případě jim hrozí i pokuta.
Vy sám usilujete o hledání evropských řešení, pokud jde o invazní druhy. Jaká strategie má podle vás na evropské úrovni smysl?
Im ganz europäischen Kontext, wenn wir jetzt noch bei Europa bleiben.
Ich glaube, dass die Umsetzung dieser oder der Ausbau dieser Verordnung geleitet sein sollte durch einerseits ein schrittweises Vorgehen.
Myslím, že bychom měli zmíněné evropské nařízení dále rozvíjet. Hlavně co se týká boje proti invazním druhům, které se v Evropě zatím nevyskytují, nebo jen v omezené míře. Toto úsilí by měla finančně podporovat Evropská unie. Systém spolufinancování totiž zvyšuje ochotu členských států přijímat konkrétní opatření. Zároveň bychom se ale měli dávat pozor, abychom neuvažovali příliš megalomansky. Invazních druhů je sice hodně a stále přibývají, ale většina z nich naštěstí není až tak škodlivá. A pak jsou tu invazní druhy, které se mezi tím rozšířili natolik, že se jich už skoro nejde zbavit.
Und es gibt auch invasive Arten, die einfach zu häufig sind, als dass man wirklich was machen kann.
Kommen wir aber noch zu der Basis Terminologie. Zastavme se ještě na chvilku u terminologie. Zmínil jste, že ne všechny původní druhy jsou škodlivé a proto je potřeba rozlišovat nepůvodní druhy od nepůvodních invazních druhů.
Fremden invasiven Arten.
Nepůvodní druhy, to znamená takové, které se často s pomocí člověka dostaly do zcela nových podmínek, například z jiného světa dílu do střední Evropy. Takové druhy musíme rozdělovat na dvě základní skupiny. Do té první patří ty, které se u nás dnes vyskytují běžně ve volné přírodě, ale nemají žádné negativní účinky, nevytlačují původní druhy ani neničí úrodu na polích.
A to jsou třeba které druhy?
Například okrasné rostliny se často dostanou ze zahrádek do volné přírody. Většinou se tam ale dlouho neudrží. Jiné druhy se sice ve volné přírodě uchytí, ale obvykle jen v místech ovlivněných lidskými zásahy, takže z hlediska ochrany přírody to není takový problém. Pak je to ale skupina nepůvodních invazních druhů, které se můžou rozmnožit a působit velké škody, například tím, že vytlačují původní druhy nebo způsobují či přenášejí různé nemoci. Ale ještě jednou bych rád zdůraznil, že invazní druhy tvoří jen zlomek všech nepůvodních druhů, které v Rakousku najdete.
A jaký je tedy ten poměr vyjádřeno v procentech?
Podle odhadů je v Evropě na 12 000 nepůvodních živočichů a rostlin. Z toho asi 1000 patří mezi ty invazní, takže asi 10%.
Das heißt ungefähr 10%.
Und seit wann nimmt man überhaupt manche Neobiota als A od kdy vlastně vnímáme invazní druhy jako potenciální hrozbu? Dřív se přece z cizích krajů dovážely rostliny i živočichové záměrně. Sám jste zmínil okrasné rostliny. Kdy se to vnímání proměnilo?
Man wirklich manche von diesen als Gefahr oder Bedrohung.
In Mitteleuropa hat sich das Bewusstsein für die Folgen von der Einbringung invasiver Arten aus meiner Wahrnehmung in den letzten
Ve střední Evropě se povědomí o invazních druzích zvýšilo během posledních 20 let, a to hned z několika důvodů. Za prvé se některé druhy rozšířily teprve nedávno, před nějakými 30-40 lety to bylo mnohem menší téma. A za druhé teď zažíváme dynamický nárůst počtu invazních druhů. Mezinárodní obchod, globalizace, ale i další procesy jako změna klimatu nebo rozšiřování měst, to vše přispívá k tomu, že se invazním druhům daří.
Vy se invazními druhy zabýváte už 20 let a jak jste zmínil, tak nepůvodních druhů za tu dobu spíš přibylo.
Ano, ta tendence je jednoznačně vzrůstající. Druhy, které jsme ještě před 15 lety v Rakousku ani v Česku vůbec neznali, jsou dnes velmi rozšířené. Například slunečko východní, které je ve střední Evropě nejrozšířenější brouk čeledi slunečkovitých, se tu vyskytuje teprve 10 let. A nebo ambrozie, rostlina způsobující alergii původem ze Severní Ameriky. Ta je tu sice už delší dobu, ale v důsledku teplého počasí se v posledních 10 letech nebývale rozrostla. A podobný příběh se opakuje u mnoha dalších druhů.
Takže je zde podle vás jasná souvislost s klimatickou změnou, globalizací a tak podobně.
Im Einzelfall können ganz unterschiedliche Ursachen die Ausbreitung einer Art sich.
V konkrétních případech se dají najít různé příčiny, ale je jasné a dokládá to nespočet studií, že zde existuje souvislost s globální změnou klimatu. Rakousko i Česko jsou země, kde je spíše chladné klima. I přesto se zde daří druhům, které sem byly zavlečené z teplejších oblastí. To nelze vysvětlit jinak než globálním oteplováním. V důsledku oteplování vznikají podmínky vhodné pro rozšíření některých nepůvodních druhů a nesmíme zapomenout ani na mezinárodní obchod. Mnoho živočišných i rostlinných druhů prostřednictvím obchodu cestuje po celém světě, ať už záměrně nebo nechtěně.
Pak je ale mnohem těžší s tím něco udělat. Jedna věc je pokácet nežádoucí stromy v národním parku, to si ještě dokážu představit, jak ale bojovat proti globalizaci.
Diese globalen trends beispielsweise intensiverer Handel, Freihandel.
Tyto globální trendy, jako například intenzivní mezinárodní obchod a s ním související výměna zboží, to je opravdu velká výzva, pokud jde o to zamezit nežádoucímu šíření invazních druhů. Nejsme ale úplně bezbraní. Pomocí zákonných opatření a cílených kontrol na hranicích můžeme počet takto zavlečených druhů snížit. Nicméně při současném objemu světového obchodu je téměř nemožné to ohlídat na 100%.
Aber solange der Handel sehr ausgeprägt ist, wird es nie möglich sein, die Neuentschleppung von Arten zu verhindern.
Im September dieses Jahres findet eine große Konferenz über Neobiota statt.
I na tato témata se možná dostane na mezinárodní konferenci o invazních druzích v Dublinu. Jak probíhá mezinárodní vědecká diskuze na toto téma?
Was sind die großen Themen?
Auf dieser Tagung, die Sie angesprochen haben im September in Dublin, das ist die europäische Tagung zu biologischen Invasionen und treffen sich mehrere hundert Wissenschaftler.
Na konferenci v Dublinu se sejdou nejen stovky vědců, ale i lidé, kteří mají praktické zkušenosti s bojem proti invazním druhům. Očekávám, že se o invazních druzích bude mluvit v souvislosti s klimatickými změnami a s globalizací. Pak se určitě bude mluvit o tom, jaké vlastnosti umožňují invazním druhům prosadit se v novém prostředí, jestli je to hlavně schopnost rychlého růstu, případně jaké další vlastnosti. A důležité bude i sdílení zkušeností s bojem proti invazním druhům, jaká opatření fungují a proč, a jaká nikoliv. A řeč přijde určitě i na evropskou legislativu, o které jsme taky mluvili.
To sind Arbeiten, die ich mir erwarte, das wird diskutiert werden und eben auch die europäische Richtlinie und deren Umsetzung wird sich wichtiges Thema dort sein.
Tolik rakouský biolog dr. Franz Essel. Ve Vídni s ním natáčel kolega Filip Rambousek. Pokud vás z dnešního magazínu cokoliv zaujalo, můžete se k tomu vrátit. Stačí, když se nás najdete na rozhlas/Leonardo. Hezký den, nejlépe u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.